Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultëve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësis? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvalëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, program në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lëndëve. Urime për përfitorin e lindjes së Azetit Mehdi, paqe Zoti më shërof. Dita e sotme 5 Shaban e vitit 1445 Hijri Kamri që përkon me 25 shkurtin e vitit 2024 është përfitore lindjes së bekuar të Imamedit, Imamit 12 i fundit muslimanëve shit. Imamediu ka lindur në gjysmën e muajit Shaban në vitin 2255 Hijri Kamri. Me këtë rast besimtarët iranian në të gjithë Iranin islamik festojnë ditë lindje këtij hazreti, por këtë vit për shkak të situatës, ceremonitë dhe tubimet janë përqendruar në qendër fetare dhe kulturore në të gjithë vendin. Baba Imam Mehdiut është Imam Hasan Askari, paqja e Zotit qoftë me të, ndërsa nënë e tij është zonja e dërguar Nargis Bije, një perëndor romak. Pas martirizimit të Imam Hasan Askaris, paqja e Zotit që mund të në vitin 260 Hijri filloi periudha e mungesës së Imam Mehdiut, e cila vazhdoi deri në vitin 329. Gjatë kësaj periudhe Hazreti Mehdi i ndoqi çështjet e njerëzve përmes katër të deleguarve të tij. Periudha e mungesës së madhe të Imamit të kohës ka filluar në vitin 329 sipas kalendarit anor. Me urën e Zotit të plotfuqishëm, ky imam i dritës dhe shfaqje për të përmbushur botën me drejtësi, dashuri dhe begati. Kur ajo të jetë kapluar nga padrejtësi, urrejtje dhe mirimi. Me rastin e ditës së lindjes së Imam Mehdiut, radio televizioni shtetëror i Republikës Islamike të Iranit shpreh urime për të gjithë muslimanët të gjithë botën dhe sidomos për muslimanët shiit. Keq ushqyerje me rritjen e 7 fëmijë palestinezë në rripin e Gazës. Zyra e informacionit autoritetit për palestinezë në rripin e Gazës njoftoi se 7 fëmijë palestinezë humbi jetën nga keq ushqyerja në Gaza. Sipas qendrës së informacionit palestinez, zyra e informacionit dhe qeverisë në rripin e Gazës në një deklaratë shtoi: nëse lufta dhe rrethimi i Gazës vazhdojnë, ne do të përballemi fatkeqësi globale. Në zyra informacione qeverisë palestinezë në Gaza, fajsoj qeverinë amerikane për urinë dhe mungesën ushqimeve në Gaza, sidomos në provincat veriore. Deklarat e shtonë se pikalimet kufitare në Rafah janë të mbyllur dhe lajmet për rihapjen e tyre nuk janë të vërteta. Regjimi sionist vazhdon të pengoj hyrjen e ndihme humanitare për fshirë, që është implohë për fëmijën në Gaza dhe urim pa e përdorë si armë për të arritur qëllimet e ti. Familje në Gaza në vazhën e krizës aktuale janë detyruar të gjenë alternativa për që është në foshime. Ata po urdorin pak mjëll gruri me oriz dhe sheqer për t'i ushqyer foshin dhe tyre. Fondi Kombëve të Bashkuar për fëmijën në shkurt njoftojmë: situata e fëmijëve në veri të Gazës është më rrezikshme se në jug, dhe 10% e fëmijëve nën moshën 2 vjeç vuajnë nga keqëshqyerja e rënd. Ndërkohë, programi botëror i ushqimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara UNRWA pezullon ndihmën për veriun e Gazës, derisa të plotësohen kushtet për shpërndarje të sigurt të ndihmave humanitare. Demonstrata në mbështetje të Gazës në qytete të ndryshme të botës. Njerëzit në qytete të ndryshme të botës zhvilluan demonstrata në mbështetje të popullit të Gazës dhe protesta kundër agresionit të regjimit sionist. Sipas agjencisë IRNA Telemi, duke cituar rrjetin informativ Al Jazeera, kundërshtarët e regjimit sionist dhe mbështetësit e Palestinës demonstruan në qytete ndryshme të botës dhe kërkuan një ambushim të menjëhershëm dhe ndalimin e gjenocidit në Gaza, si dhe çlirimin e Palestinës. Kjo demonstratë u mbajtë ashtu në Gjermani, Itali, Angli dhe Holland. Protestuesit në Berlin, kryeqytetin e Gjermanisë, mbanin pankarta që shkruanin liri për Palestinën dhe stop gjenocidit. Sipas Guardian, Protestuesit në Londër gjithashtu mbanin flamuj palestinez dhe bën thirrje për një armpushim të menjëhershëm në Gaza. Një numër protestueshës demonstruan para fabrikës së armëve Rafael në Newcastle dhe kërkuan mbylljen e kësaj fabrike dhe fundin e gjenocidit në Gaza. Rafael është kompania e tretë izraelite e armëve që ka marrë dhënie me Anglinë dhe një nga degët e saj është vendosur në Newcastle. Gjithashtu në Kuala Lumpur, kryeqyteti i Malezisë, kundërshtarët e regjimit sionist demonstruan në mbështetje të popullit palestinez në Gaza dhe kundër luftës së Izraelit. Demonstruesit në Seul, kryeqyteti i Koreas së Jugut, gjithashtu kërkuan përfundimin e luftës së Izraelit kundër Gazës. Në Oman dhe Jordani, mija njerëz organizuan demonstrata për të dënuar sulmin të regjimit pushtues së Izraelit në rrjetin e Gazës, si dhe mbështetjen ushtarake, politike dhe ekonomike të Shteteve Bashkuara të Amerikës për këtë regjim. Avionët luftarak amerikan dhe britanik sulmuan 8 zonat të Jemenit. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes Pentagon njoftoi avionët luftarak amerikan dhe britanik me mbështetje në 6 vendeve të tjera. Sulmuan gjatë së shtunës 18 objektiva në 8 rajone të Jemenit. Sipas agjencisë IRNA TELEM, sekretari amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin në një deklaratë konfirmoi se sulmet amerikanë dhe britanike u kryen me mbështetjen e Australisë, Bahreinit, Kanadas, Danimarkës, Hollandës dhe Zelandës së Re. Shtetet Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe, Australia, Bahreini, Kanadaja, Danimarka, Hollanda dhe Zelanda e Re në një deklaratë përbashkët njoftuan. Në këtë aksion ushtaraku sulmuan objekte nëntokësore të rruajtjes së armëve, objekte të rruajtjes së raketave, dronët, sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët dhe një helikopter. Media lokale e Jemenit raportuan se në këtë sulme zonat Hasba, Atan, Nahdin, Jebel Kesh, Mbakara në lindje të Sanës, si dhe Jebel Zein në provincën Imran dhe rrethina të Hudejdës ishin në shënjesë. Forcat armatose të Jemenit njoftuan se disa orë pasi avionët amerikan dhe britanik sulmuan Sanën, kryeqytetin e Jemenit, ata me një numër raketash shenjësuan dhe sulmuan një qesen amerikanë të naftës në gjirin e Adenit. Forcat armatose të Jemenit në një deklaratë njoftuan se në përgjigje të thirrjes së popullit të madh të Jemenit përfitoren e popullit palestinez në përgjigje të sulmeve amerikane dhe britanike ndaj vendit tonë, marinë e ushtrisë jemenase në një mënyrë unike me një numër raketash katërroi qesen amerikane të naftës Tormtar në gjirin e Adenit. Deklarata shtoi se forcat ajrore të Jemenit me disa dronë ka vënë shenjëse një tjetër anije luftarake amerikane në ditën e kuq. Forcat ushtrisë jemenase janë të angazhuar që derisa regjimi izraelit të mos ndaloj sulmet e tij në Gaza, ata do të vazhdojnë të sulmojnë anije të këtij regjimi ose anije të destinuara për në territore të pushtuara në ditën e kuq. Demonstrata e mbështetësve të Ukrainës në qytetet evropiane. Mbështetësit e Ukrainës demonstruan në qytetet e ndryshme evropiane në përvitorin e dytë të sulmit të Rusisë ndaj këtij vendi. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, duke cituar rrjetin AFP, protestuesit në Berlin, Londër, Paris, Beograd dhe qytete të tjera evropiane të shtunën ndërsa mbanin flamuj Ukrainës i kërkuan presidentit rus Vladimir Putin të jetë fund luftës në Ukrainë. Organizatorët e demonstratës në Berlin thasë në këtë protesta, numri protestuese ishte 10.000 dhe i policisë 5.000. Në turmën e protestuese foli edhe Kay Wanger, kryebashkiaku i Berlinit dhe kërkoi dërgimin e raketave gjermane Taurus në rrezet e gjatë veprimit në Ukrainë. Mijëra protestuese të tjerë në Londër marshuan në sheshin Trafalgar duke mbajtur pankarta ku shkruaj bota mbështet Ukrainën. Një demonstratë ngjashme mbajt në Ron të Francës dhe kryetari i bashkisë në Ron Nicolas Mayer Rusinal tha: Evropa është në luftë. Ne nuk do të jemi anash kësaj betaje. Nga ana tjetër, më shumë se 1000 persona protestuan para ambasadës ruse në Varshavë. Kryo qytetin e Polonisë, Stokholmi, Dublini, Athina dhe Milano ishin gjithashtu ndër qytetet e tjera ku mbajtet demonstrata në mbështetje të Ukrainës. Lufta në Ukrainë hyrë në vitin e tretë ndërsa Europianët nuk janë optimist për përpjekjet e ushtrisë së vendit për të zbrazur Rusin. Rezultati i një sondazhi të ri të publikuar javën e kaluar tregojnë se vetëm 10% e Europianët besojnë se Ukraina mund të poshtë Rusin. Dy liderët e ISIS të arrestuar jashtë Irakut u transferuan në Bagdad. Dy liderët të grupit terrorist Takfir ISIS u arrestuan dhe u transferuan në këtë vend pas shumë vitesh ndjeke jashtë Irakut, sipas faqes së lajmit Bagdad Today. Organizata kombëtare inteligjencës së Irakut ka publikuar një deklaratë që njoftuar se forcat ushtarake dhe të sigurisë gjatë një operacioni jashtë kufive të vendit ka mundur të arrestojnë me sukses dy nga liderët më të rrezikshëm të grupit terrorist Takfir ISIS. Kjo organizatë irakiane e sigurisë pa përmendur vendin ku janë arrestuar këto persona. Shtoi. Dy anëtarët e arrestuar ishin të përfshirë në krimet më të mëshkuara terroriste në Irak dhe pas vitesh përpjekje në ndjekje të tyre jashtë vendit u arrestuan dhe ata u transferuan në Bagdad. Në këtë deklaratë thuhet se anëtari i parë është Esam Abdulali Sejdan Alias ose Abu Zeid që ka qenë përgjegjës për aktivitet mediatike të grupit terrorist Takfir ISIS në qytetin Fallujah pas vitit 2014. Antari i dytë i arrestuar është Bashir Abdul Ali Sejdan, i njohur ndryshe si Abu Ahmed Eti Salat dhe ishte përgjegjës për të gjitha operacionet terroriste të grupit terrorist Takfir ISIS në Fallujah pas vitit 2014. Si dhe ishte përgjegjës për sigurinë dhe kryptimin e komunikimeve të grupit terrorist Takfir ISIS. Në vitin 2017, pas 3 vitesh luftime, Iraku u shpalli fitoren ndaj grupit terrorist Takfir ISIS, por elementët e bërthamëve të shpëndarë të këtij grupi terrorist janë ende aktive në disa zona të provincës Diale, Kirkuk, Ninva, Selahuddin, Anbar dhe Bagdad. Grupi G7 ne do të rrisin kostat e luftës për Rusin. Në përvitorin e dytë të luftës në Ukrainë, udhëheqësit e grupit G7 premtuan të mbështesin Kievin për aq kosta të jetë nevojshme dhe të rrisin kostat e luftës për Rusin. Sipas agjencisë së lajmeve AFP, samiti G7, i cili u mbajt përmes videokonference me praninë e presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky në një deklaratë, njoftoi: ne vazhdojmë të rrisin kostat e luftës për Rusin duke minuar burimit e sajt dhe ardhmet e përpjekjeve saj për të forcuar makinën e luftës. Shtetëtarët e grupit G7 përsëritën pretendimet e tyre për Iranin dhe Kinën. Sipas raportit të agjencisë franceze të lajmeve AFP, ata i kërkuan Iranit të ndalojë ndihmën ushtarake për Rusin dhe shprehën shqetësim për transferimin e pjesëve të armëve dhe pajisjeve ushtarake nga kompanitë kineze në Moskë. Në këtë deklaratë thuhet, derisa Ukraina ka hyrë në vitin e tretë të kësaj lufte të pamëshirshme qeveri dhe popullit të vendit, mund të llogarisin në mbështetje grupit G7 për aq kohë sa të jetë nevojshme. Një pjesë tjetër të deklaratës së tij, grupi G7 kërkoi transferencë të plotë për Aleksej Navalnyj, një nga figurat opozitare të qeverisë ruse. Në fillimin e tij në samitin e grupit G7, presidenti Ukrainës Zelensky përsërit kërkesën e tij për armë dhe tha: ju e dini mirë se ne duhet të mbrojmë qytetin tonë, të forcojmë ushtrinë tonë në tokë dhe të ruajmë dhe të vazhdojmë sukseset tona në det. Përfaqësuesit e regjimit sionist shkojnë këta për të negociuar me Hamasin. Të shtunë në mbrëmje i kabineti luftës izraelit mirët e dërgimin një delegacioni për të përfunduar negociatën me Hamasin në lidhje me shkëmbime të përgohësore në Katar. Sipas agjencisë informative të lajmeve arabike gjatë ditë duke cituar kanalin 12 të regjimit sionist, raportohet se delegacioni këtij regjimi po shkon në Dohën me një nivel më të ulës se ai i delegacionit që mori pjesë në konferencën në Paris. Negociatat mes lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas dhe regjimin sionist për shkëmbimin e të burgosurve në përmjet Ndërmjetës edhe prindërve kaluar me pjesëmarrjen e deklaracionit nga Izraeli kryesuar nga David Bernia, kreu i Agjencisë së Inteligjencës së këtij regjimi, Musa William Burns, kreu i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane dhe Muhammed bin Abdulrahman Al-Tan, kryeministri i Ministrisë së Jashtme Katare dhe Abbas Kamel, kreu i Inteligjencës Egjiptiane, u mbajtën në Paris, kryeqytetin e Francës. Bisedimet u zhvilluan me optimizëm të kujdesshëm për mundësinë e arritjes së një marrëveshje para fillimit të muajit Ramazanit. Të shtu në media sioniste cituan zyrtarë të këtij regjimi dhe shkruan se bisedimet në Paris ishin të mira dhe pa përparim. Kryefaqja amerikane Axios raportoi se është bërë përparim gjatë bisedimeve të Parisit, të cilën mund të çojnë negociata më serioze në ditë të ardhshme për një marrëveshje për luftën e Gaza, një pushim dhe një shkëmbim të burgosur. Në këtë marrëveshje sugjerohet që Hamasi të lirojë rreth 40 burgosur sionistë në Gaza në kombin të ambushimit 6 javor dhe lirim të 100 burgosur palestinë në burgjit e regjimit sionist. Ndërkohë, ministri i jashtëm i regjimit sionist në reagim dhe bisedimin për ambushim tha, nëse vendosë një ambushim operacion ushtrisë në Gaza nuk do ndale. Në një intervistë për kanalin 14, ministri i jashtëm i regjimit sionist i Israel Katz në reagim të presion diplomatik të shtëpisë së parë, kundër kabinetit e luftës së koalicionit të regjimit sionist, askush nuk do të ndaloj operacionin shtrirake të ushtrisë në Rafah. Ne nuk do të ndalojmë luftën tonë në Gaza sepse nuk jemi të gatshëm. Të lejmë Hamasin të mbijetojë në Gaza. Ndërsa përpjekjet e ndërmjetëse për zgjidhjen e kësaj krize vazhdojnë që nga fillimi i sulmit të regjimit sionist në rrymën e Gaza, forca pushtuese të regjimit Izrael vazhdojnë të kryejnë krime në këtë zonë dhe po krijojnë një tjetër tragjedi dhe fatkeqësi. Këtë herë ata janë në qytetin Rafah në jug të rripit të Gazës. Ministria e Shëndetësisë e rripit të Gazës njoftoi se që nga fillimi i sulmit brutal të regjimit sionist kundër banorëve në Gaza, 26.906 palestinës ka rënë dëshmorë dhe 69.737 janë plagosë. Të ndërruar dhe gjues ndoj që buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, duke ju uruar për ditëlindjen e Azretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e ti, do të ndiqni edhe një program kushtuar këtij Azreti të nderuar të familjes e Helibejtit alayhis salam. Speciale me rastin e përvjetorit të lindjes së shpëtimtarit të fundit, Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Sot është gjysma e muajit Shaban, përvjetorit të shpëtimtarit të madh të botës njerëzore, Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e tij. Me këtë rast, kemi përgatitur një program special të cilin po e prezantojmë tani. A ka të ardhme njerëzimi? Kjo është një pyetje të cilën e ka parashtruar Bertrand Russell, filozofi britanik në librin e tij. Dhe në kuadrë të saj është munduar të shqyrtoj procesin e përkryerjes shoqërore të njerëzit. Ai, me pesimizëm të madh, flet në lidhje me të ardhmen e mundshme të njerëzit. Nga pikpamja e Russell, dinamizimi i zhvillimit dhe progresit për çdo ditë më tepër të shkencave në epokën e teknologjisë, edhe pse në aspektin sipërfaqësor konsiderohet një mrekulli e madhe, mirë po, në realitet, civilizimi disa mira vjeçari njerëzimit po kërcenohet në mënyrë serioze. Çarja që është krijuar mes shkencës dhe besimeve e ka shndruar këtë epokë në epokën me stresin më të madh në historinë e njerëzimit. Russell, në kapitullin e fundit të librit të tij, shkruan: "Unë po shkruaj në një çast të errët dhe nuk e di nëse raca njerëzore a do të qëndroj aq shumë sa të botohen shkrimet e mia apo jo, ose edhe në rast të botimit të këtyre shkrimeve a do të lexohen ato apo jo. Përkundër kësaj teorie, fetë hyjnore besojnë se ardhmja e njerëzimit po kalon në një rrugë racionale dhe bota po ecën drejt mirësive, drejt të mirës dhe virtyteve të larta njerëzore. Natyrisht janë të shumta ata të cilët nuk mund të durojnë këtë rrjedh të botës dhe të shtojnë nivelin e korrupsionit dhe të devijimeve. Mirë po, më në fund, do të paraqitet një person i cili është shpëtimtar i botës njerëzore dhe ai do t'i kurojë të gjitha vuajtjet dhe dhimbjet e njerëzimit. Sot është përvjetori lindjes së atij shpëtimtari të premtuar të botës, dita kur lindi dielli i gjysmës së muajit Shaban, dhe me lindjen e tij dha lajmin e lindjes së diellit të vërtet për të gjithë njerëzit e botës. Në agimin e ditës së 15 të muajit Shaban, në vitin 255 Hijri Kameri, lindi një foshnjë e pastër, i cili e mbushi botën me dritë dhe të gjithë ekzistencën e përfshiu një gëzim i madh. Me këtë rast, urojmë lindjen e Hazretit Mehdiut, Zoti përshpejtojnë ardhjen e tij për të gjithë besimtarët musliman. Për shumë vite, bota e ekzistencës ishte në pritje të një çasti të tillë. Fëmia që lindi në atë ditë është drita ndriçuese e familjes së imamatit dhe ndjekësve të kësaj rruge të shenjtë. Emri i tij është i njëjtë me emrin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe epiteti i tij gjithashtu ishte i njëjtë me epitetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai lindi nga një baba masum dhe nga një nënë pastër nga mëkatet. Baba i ti ishte imami i 11 muslimanve shiit dhe emri i ti është Imam Hasan Askeri alayhi salam dhe nëna e ti quhej Narges. Ai është quajtur me epitetin Bakietullah për arsye se ekzistenca e ti është me plot mirësi dhe ai është një rezervë madhe hyjnore që është ruajtur për ta zhdukur padrejtsinë dhe dhunën në botë dhe për të ngritur lart flamurin e drejtësisë dhe barazisë në botë. Epiteti i tij është edhe Kaim. Ai është kryengritës për ta vendosur drejtësinë dhe barazinë. Ai është Mehdiu i premtuar, shpëtimtari i botës. Këtë ditë festojmë me gëzim dhe lumturi dhe lutemi që sytë e njerëzve të botës të ndriçohen sa më shpejt me paraqitjen e tij. E dhan lajmin se do të kaloj pranë nesh. Mos e kthej qëllimin e mirë, sepse është një lajm i mirë. Me shumë batica dhe zbatica të botës gjatë gjithë historisë, është e qartë se të gjithë njerëzit ndjejnë nevojë shpirtërore dhe zemërore ndaj këtij fenomeni të madh dhe mahnitës, për arsye se historia që nga fillimi e deri më tani dhe që nga sot e deri në çastin e lindjes së diellit të ndriçues të botës ka qenë mbushur me dhunë, padrejtësi dhe të keqen. Në zemrën e të gjithë njerëzve, të cilët kanë vuajtur nga dhuna dhe padrejtësia, duke kujtuar lindjen e këtij shpëtimtari të madh dhe të historisë dhe njerëzimit, krijohet një shpresë e madhe. Sidomos, pasi që të gjithë fetë hyjnore dhe shkollat të ndryshme fetare besojnë në një periudhë të historisë që do të vijë një dorë fuqishme hyjnore dhe një shpëtimtar i botës, i cili do të bëjë mrekulli në shpëtimin e njerëzimit nga dhuna dhe padrejtësia. Mirë po, në këtë vështrim të përbashkët, dallimi më i rëndësishëm i muslimanëve shiit me shkollat të tjera islame dhe jo islame është ky, që ata e njohin këtë personalitet të madhërisëm dhe të nderuar, e din emrin dhe datën e lindjes së tij, si dhe e njohin baban dhe nënën e nderuar të tij. Për këtë arsye, muslimanët shiit janë të qartë dhe të palëkundur në bindjen e tyre. Prandaj, në pritjen dhe lidhjen tek ai janë më të gjallëruar dhe më dinamik, dhe ndjekin këtë rrugë me entuziazëm më të madh dhe në mënyrë më domethënëse.
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Duhet se me hediu, Zoti përshpejtoft ardhjen e ti, do të shfaqet me fytyrën e një burri të bukur dhe të përkryer. Balli i ti është i hapur dhe i shkëlqyeshëm. Ai do të ketë rrobat e të dërguarit të fundit të Zotit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, profeti i nderuar islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e ka quajtur atë me emrin Fazani banorve të parajsës. Ai është përmbledhja të gjitha të mirave dhe pasqyra të gjithë karakteristikave dhe virtyteve të profetëve, të cilët janë dërguar nga ana e Zotit të madhëruar për udhëzimin e njerëzimit. Nga kjo pikpamje, personaliteti dhe virtytet e larta morale të profetëve manifestohen në qenin e ti. Ai i bën thirrje të gjithëve duke thirrur kështu: unë jam rezerva e Zotit. Ai, me ndihmën e Zotit të madhëruar, do të ngadhnjej mbi armiqt dhe tiranët, ndërsa të gjithë njerëzit e botës do t'i vendos në ombrellën e drejtësisë dhe gjithëpërfshirëse të tij. Sipas thënies së Imam Husejnit alayhis salam, atëherë kur kryengrici për vendosjen e drejtësisë, Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, do të bëj kryengritje. Drejtësia e tij do të përfshijë njerëzit bamirës dhe keqbërës. Henry Corbin, orientalisti francez, shkruan: sipas bindjes time, shkolla fetare shiite është e vetmja shkollë fetare e cila e ka ruajtur përgjithmonë lidhjen e udhëzimit hyjnor mes Zotit dhe krijesës, dhe në mënyrë të vazhdueshme e mban gjallë dhe në funksion autoritetin fetar, vilajetin. Në shkollën shiite, ai, pra Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është një vërtetë gjallë të cilën teoria shkencore kur nuk do të mund ta konsideroj atë si një bestytni dhe të heq atë nga lista e të vërtetave. Me të vërtetë, është vetëm shkolla shiite ajo e cila e vazhdon jetën e kësaj të vërtete dhe beson se kjo e vërtetë mes botës njerëzore dhe botës hyjnore do të ekzistojë përgjithmonë dhe për herë. Dhe kjo do të thotë me besimin në Imamin e gjallë. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Kisas vënë në dukje këtë fakt se në kohën e fundit të botës e ekzistencës dhe në fund të botës para kiametit do të paraqitet një person, misioni të cili do të jetë po ai program dhe misioni i profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Programi dhe qëllimi i profetit të nderuar të islamit për botën ishte mirësi dhe mëshirë në dritën e fesë. Ky mision do të realizohet në mënyrë të plot nga Hazreti Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e ti, dhe besnikve të ti të mirë dhe besimtar të sinqert. Gjithashtu, Zoti i madhëruar në ajetin 55 të surës Nur ka premtuar se fenë hyjnore të islamit do të përhapë në të gjithë botën në përmjet besimtarve të mirë. Në këtë ajet, thuhet, Zoti ju premton atyre personave nga mesi juaj, që kanë mësuar dhe kanë bërë vepra të mira, se me padyshim ata do t'i bëj sundues mbi tokë. Ashtu si që ka dhënë halifatin për të sunduar mbi tokë para ardhësve të tyre, dhe ai do të vendosë dhe do të rënjosë fenë e cila është e pëlqyeshme për ata. Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, është i fshehur, mirë po ka prani konkrete dhe të dukshme në jetën e njerëzve. Një person e pyeti Imam Xhafer Sadikun alayhis salam, si përfitojnë njerëzit nga argumenti i padukshëm i Zotit? Imam Xhafer Sadiku alayhis salam u përgjigj, ashtu siç përfitojnë nga dielli mata në reve. Në këtë transmetim, Imam Xhafer Sadiku alayhis salam nga një ran vënë në dukje parimin e përfitimit të njerëzve nga drita dhe ngrohtësia dhe rrezet e dobishme të diellit, i cili rrezaton mbi tokë dhe në ditët me re, ndërsa nga ana tjetër vënë në dukje përfitimin më të vogël të njerëzve nga rrezet e diellit gjatë ditëve me re në krahasim me ditët me qiell të kthjellët. Ashtu sikundër që në ditët me qiell të kthjellët përfitimi i njerëzve nga dielli është më i madh, edhe në epokën e shfaqjes së Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, përfitimi i njerëzve nga ekzistenca e Imamit Masum, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, do të jetë më e madhe. Tabaresi në librin e tij Ihtijaj transmeton një tregim nga letra i Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, dërguar për Sheikh Mufid. Imam Mehdiu, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, në një pjesë të kësaj letre thot: Përshëndetje për ty, o mik i sinqert në fen, që dallohesh me dituri dhe vërtetësi në bindje ndaj nesh. Ne jemi të informuar me shkeljet e besës dhe tradhtitë e bëra ndaj premtimeve dhe zotimeve, thuaj se këta nuk janë të informuar për rëshqitjet e tyre. Me të gjitha mëkatet, ne kur nuk kemi anashkaluar çështjet tuaja. Nuk ju harrojmë juve, dhe nëse nuk do të ishte për kushtimi dhe vëmendja jon, të këqia dhe fatkeqësitë e jetës do t'ju përfshinin juve dhe armiqt do t'ju zhduknin juve. Prandaj, keni frikë Zotin dhe ndiqeni devotshmërinë dhe ndihmojeni familjen e profecisë. Qëndroni dhe rezistoni përballë intrigave dhe komploteve që krijojnë para jush dhe gjatë të cilave natyrisht disa do të shkatërrohen dhe natyrisht të gjitha këto janë prej shenjave të lëvizjes dhe kryengritjes tonë. Mos anashkaloni urdhëresat dhe ndalesat tona dhe dijeni se pavarësisht urrejtjes dhe pakënaqësisë së jo besimtarve dhe idhujtarve, Zoti i Madhëruar do ta plotësoj dritën e tij. Njohja e shpëtimtarit të premtuar të botës bëhet shkak për gjallërinë e njerëzve dhe rigjetjen e njerëzis në sferën e jetës është arsye kryesore. Hazreti Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhin e tij, si një njeri përkryer, është simboli përkryerjes dhe i emrit të madhërishëm të Zotit. Ai përmban të gjitha mirësit dhe ai është si uji, jetë dhënës dhe burimi jetës. Ai me paraqitjen e tij do t'i gjallëroj zemrat dhe tokat e vdekura. Prandaj, në kulturën islame nuk është e mjaftueshme vetëm bindja në shpëtimtarin dhe pritja e ardhjes një dite të tillë. Detyra e njeriut është përgatitja e tokës dhe zemrës së tyre për praninë e bekuar të Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Imam Xhafer Sadiku alayhi salam ka thënë: Çdo kush që ka dëshirë të konsiderohet prej besnikëve të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, ai duhet të jetë një prijës i vërtet, ndërkohë që duhet të veprojë me devotshmëri dhe me sjellje të mirë. Prandaj, nëse ai do të vdesë në një gjendje të tillë dhe pas vdekjes së tij, do të ndodh kryengritja e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, shpërblimi i tij do të jetë sikurse shpërblimi i atij që ka përjetuar Imam Mehdiun, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Edhe një herë, ju urojmë për vjetorin e lindjes së Hazretit Mehdi, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij.
حياتي خلصتها بانتظارك ظلامي ومنتظر يطلع نهارك يا غايب يا وقت ترجع لدارك بجيت انا وبجى الثار على ثارك سيفك ينادي لك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله
يا غايب لو تجو تنظر دمعنا وحقك يكسر الخاطر وضعنا بدينا لجيتك نشعل شمعنا بجينا عليك والشامت سمعنا يا حبيبي شأخرك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله
غبت عن عيني امتى دعاء الندب ابدا ما تركته يا غايب والصبر وياك اخذته ترى النوم بغيابك ما عرفته عالفراق اش صبرك عجل الله
عجل الله عجل الله عجل الله
عذولي لازلت أسمع كلامه يقل لي ما يجو يشهر حسامه دعيت الله ترد لي أنا بسلامه حسبنا الشمع علامة ويا علامة يا علامة أملك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
أي تجين ومن تجين تشوف حالي جريح وتلك مجروح الليالي وحقك ما غبت دوم على بالي تعال خل اسولف لك يا غالي بالحسين اتوسلك عجل الله يا يا
عجل الله فرجك عجل الله عجل الله فرجك عجل الله
عجل الله فرجك عجل الله.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Në këtë edicion, do të flasim rreth emigrimit të shkencëtarve dhe mendimtarve iranian drejt Indis. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pran jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në disa edicione të kaluara, kemi folur për personalitetin dhe veprimtarin e Abu Talib Kelim Kashani, poeti të njohur iranian të periudhës e dinastis Safavite, i cili konsiderohej prej themeluesve të stilit indian të poezis persiane dhe thamë se ky poet kishte emigruar në Indi, duke marë parasysh faktin se numri intelektualve dhe mendimtarve iranian që kishin emigruar në Indi në disa periudha historike ka qënë mjafti madhë, në këtë edicion do të flasim në lidhje me shpërnguljen dhe emigrimin e intelektualve dhe mendimtarve iranian në subkontinentin e Indis. Në ndishtni në vazhdim. Në edicionin e kaluar, thamë se nën kontinenti Indis, nga aspekti ekonomik, kulturor dhe politik, është një vënd që pranon emigrant. Nga pikpamja politike, institucioni shtetëror sundues i Indis, për më shumë se 1000 vjet, është formuar bazuar në një fenomen emigracioni dhe shumica e dinastive sunduese në Indi janë themeluar dhe drejtuar nga personalitete jo vendase dhe kryesisht emigrant. Emigrantët iranian kanë gëzuar një pozicion të veçantë në mesin e grupeve të ndryshme të emigrantëve në Indi për shkak të lidhjeve të thella historike, kulturore dhe shoqërore që kanë ekzistuar gjithnjë midis Iranit dhe Indis. Grupi i pari emigrantëve iranian ishin zoroastrianët dhe pas ardhjes së islamit në këtë rajon, më shumë grupe muslimanësh emigruan në drejtim të Indis dhe u vendosën në rajone të ndryshme të këtij vendi. Pas sulmit shkatërues të ushtrisë mongole në Iran dhe veçanërisht në Khorasanin e Madh, mira shkencëtar, shkrimtar, artist dhe zejtar që flisnin persisht emigruan për në Indi dhe ky proces vazhdoi për një shekull. Pas kësaj periudhe pjesa më e madhe e vëllimit të emigrimit lidhet me periudhën e dinastisë Safavite. Grupime të ndryshme të iranianëve emigruan drejt Indis, të cilat kryesisht përbëheshin nga njerëz të dijes dhe të penës, gnostik dhe sufi dhe figura me ndikim shoqëror. Mbretërit e dinastive që sundonin në Indi ose ishin dashamirës të letërsisë dhe të artit, ose vetë ata ishin prej krijuesve në fusha të ndryshme, ose ishin mbështetës të veprimtarisë artistike, kulturore dhe shkencore. Vëmendja e veçantë e sultanëve të dinastisë së Indis ndaj artit të kaligrafisë shkaktoi emigrimin e shumë artistëve dhe mjeshtërve iranian të kaligrafisë, të cilët ishin të shkallës së parë në këtë lëmi. shkrimi nastalik, i cili u krijuar në Iran në shekullin e 13, u popularizua në Indi nga kaligrafët emigrant iranian. Sultanët e dinastisë Baburi e mirë pritën artin e kaligrafisë dhe secili prej tyre zgjodhi disa kaligraf iranian që ishin unik në fushën e kaligrafisë për të shkruar fjalime dhe ligjërata. Në oborrin mbretëror të mbretit Akbar Shah, një numër i konsiderueshëm piktorësh dhe kaligrafësh merreshin me shkrimin, zbukurimin dhe dekorimin e veprave persiane. Të gjithve u janë dhënë rroga të mira dhe kanë marrë shumë shpërblime në raste të ndryshme, sidomos në festivale. Artistë të disiplinave të tjera, duke përfshirë muzikant dhe piktor, konsiderojshin gjithashtu të rëndësishëm dhe të privilegjuar në oborret mbretërore të dinastive të Indisë.
Radio parstoday.com se që të ndërruar dhe gjues po ndiqni në emisionin Personalitetet e Shuara Iraniane.
Dokumentet dhe dëshmitë historike tregojnë se disa emigrant iranian që jetonin në oborret mbretërore të Delhit dhe të Dekan kishin bërë eksperiencë dhe famë të madhe në mjekësinë tradicionale të asaj kohe. Thuhet se këta emigrant e çuan mjekësinë islame nën kontinentin e Indisë dhe në Pakistan, dhe në rrethana dhe kushte më të favorshme ata arritën më shumë përparim dhe sukses. Mbretërit e dinastive mongole të Indis punësuan shumë mjek iranian në fusha të mjekësisë dhe trajtimin e sëmundjeve të ndryshme. Autori librit të vlefshëm Tarihe Fereshte në lidhje me këtë shkruan: Hakim Ainul Mulk Gilani, mjeku i oborrit mbretëror të Akbar Shah, në mjekimin e sëmundjeve të ndryshme kishte dorë që bënte mrekulli. Ky interpretim do të thotë se ai kishte aftësi të mëdha në trajtimin e sëmundjeve, sa që njerëzit besonin se ai bënte mrekulli. Me hyrjen dhe përhapjen e islamit në subkontinentin e Indisë, misticizmi dhe sufizmi islam gjithmonë zun rënjë dhe u përhap shumë në këto vende. Duket se sufizmi është zhvilluar rreth rajonit Multan në mesin e shekullit të 5 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 11 të erës së re. Sufiu i parë që u vendos në ato zona ishte Sheikh Safieddin Kazeruni, nga banorët e Kazerunit të Shirazit. Sipas profesorit Tufik Subhani, pushtimet e Sultan Mahmud të dinastisë Kasnavide në vitin 416 Hijri Kameri e barazvlefshëm me vitin 1205 të erës sonë në Multan bën që reputacioni këtij rajoni dhe qyteteve të tij të përhapej në botën asaj kohe, dhe sufit u përpoqën të shkonin ato rajone të paprekura dhe të reja për të gjetur nxënës dhe për të predikuar fen islame, dhe atje zhvilluan një veprimtari të gjerë. Në Indi, shkolla hanefi e islamit ishte më e përhapur dhe shumica e sufizve konsideroheshin si frymëzim fetar për intelektualët musliman dhe masat e njerëzve. Sufit në Indi e konsideronin misionin e tyre për të siguruar lumturinë shpirtërore dhe besonin se në vend të sundimit politik, atyre u është dhënë sundimi shpirtëror. Misticizmi iranian ka zënë rënjë në Indinë e gjerë dhe u zhvillua si në fshatra, ashtu edhe në qytete. Thellësia e ndikimit dhe pranimit të misticizmit në mesin e popullatës vendore ka qenë e tillë sa që i ka kthyer zonat rurale në qytete. Numri i teqeve dhe qendrave të misticizmit është shumë i madh, dhe këto teqe kanë pasur një ndikim të madh në çështjet politike, sociale dhe ekonomike të Indisë për shekuj me radhë. Sheikët dhe personalitetet mistike, jo vetëm që ishin aktiv në fushën e islamit, por edhe u përpoqën ta përhapnin atë në përmasa sa më të mëdha. Ndikimi i tyre ka qenë deri në atë masë sa që sipas profesorit Tufik Subhani, sundimtarët e dinastisë Timuride e futën Indin në fen islame dhe i dhanë jetë të re trupit të saj të vyshkur. Abul Hasan Ali Othman Huxhviri, autori veprës së çmuar Kashfal Mahjub, ishte një nga personalitetet e shquar të misticizmit islam që shkua në Indi përmes ekspeditave të dinastis Kaznavite. A i shkoj në Lahore në vitin 431 Hijri dhe i adhuroj në kontinentit Indian veprën e ti të parë në prozë mistike perse. Pasti, edhe figurat të tjera të misticizmit islam shkuan atë vënd dhe në nivel të gjërë predikuan parimet dhe mësimet e misticizmit dhe të sufizmit islamik iranian. Me fjalët dhe udhëzimet e tyre, ata tërhoqen mira njerëz në mësimet e tyre. Kejim Mars Amiri, nga hulumtimet e ti në lidhje me veprën e gjuhës dhe letërsis persiane në Indi, vë në duke këtë çështje dhe thotë, është një fakti pa diskutueshëm se përhapja e fes islame dhe misticizmit në subkontinentin indian, fillimisht vare nga emigrantët e parë që erdhen nga anë të tjera të kufinve dhe ata u mbështetën në mësimet e tyre, nga dalë dhe larg polemikave propagandistike në cepat e teqeve dhe qëndrave të tyre dhe përhapnin mësimet e tyre sidomos në mesin e të rinjve. Pas pushtimit mongol dhe shkatërimeve të shkaktuara nga ushtria mongole në Iran, shumë mistik dhe gnostik shkuan në Indi dhe atje predikuan dhe përhapën mendimet e tyre. Haxhe Muhidin Çeshti dhe Sheikh Nizamuddin Evlia kanë qëndër figurat e shquara të misticizmit në Indi. Sufit iranian kanë dhënë një kontribut të madhë në përhapjen e islamit dhe përhapjen e gjuhës perse në Indi. Kjo është për arsye se ata ishin në kontakt të ngushtë me banorët lokal të atij vendi dhe kanë predikuar fen islame në mesin e banorëve të thjeshtë. Ndjekësit e tyre udhëtonin në pjesë të ndryshme të Indisë dhe përcillnin mesazhin e islamit tek njerëzit dhe ndonjëherë ata shkruanin edhe libra. Në vitin 1383, kur Irani u pushtua përsëri nga ushtria e dinastisë Teimuride, 700 figura të shquara nga loza e sejetëve të Hamedanit u shpërngulën për në Kashmir. Thuhet se mbreti Teimuri synonte të shkatëronte lozën e sejetëve Alevi të Hamedanit, të cilët kishin ndikim dhe autoritet tepër të madh në atë kohë. Për këtë arsye, ky grup i sufistëve emigruan drejt Indis. Udhëheqësi i këtij grupi ishte Mir Sejed Ali Hamedani, i njohur me epitetin Amir Kabir. Sultani i Kashmirit e nderoi dhe mirëpriti ardhin e këtyre emigrantëve dhe kjo situatë u bë një terren i përshtatshëm për vazhdimin e fluksit të emigracionit dhe tërheqjen e më shumë emigrantëve nga Irani drejt Indis. Zgjerimi i misticizmit iranian në Indi dhe formimi i tarikateve të rëndësishme të Surhavardive, Çeshtive e të tjerë ishte një tjetër qendër tërheqëse që thirrri ndjekësit dhe dashamirësit e misticizmit drejt Indis. Disa mistik shkuan në Indi individualisht dhe të tjerët në grupe. Në atë vend u thirrën dhe disa mistik me ftesa zyrtare nga ana e figurave të oborrit mbretëror. Në histori thuhet se Sultan Ahmed Shahu i Dekanit në gjysmën e parë të shekullit të 9 Hijri Kameri e ftoi djalin e Shah Nematullah Veli nga qyteti Mahan i Kermanit të shkojë në Indi dhe Shah Nematullah dërgoi nipin e tij Mirnullah në Dekan. Hindusha, autori veprës Tarikh e Fereshte, ka shkruar për këtë në historitë e tij se disa thonë se Mir Nurullah u kthye në Iran dhe disa thonë se ai nuk arriti të kthehet në Iran dhe vdiq në Dekan dhe më pas u varros atje. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Es Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.